Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas razgovara sa Medvedevim o Južnom toku. Formirana koalicija DPK i DSK, Mustafa premijer, Tači zamenik i šef diplomatije. Mogherini u poseti Turskoj. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg od 3 do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Dok politički vrh Srbije povodom odustajanja Rusije od Južnog toka razgovara sa zvaničnicima te zemlje, stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević kaže da se teško išta može izmeniti i da se zbog ruskog odustajanja od Južnog toka ne može poništiti prodaja NIS-a.
Sporazum sam ima nekakvu omnibus strukturu, jel? Gde su u stvari poslovi paralelni, ali u suštini odvojeni jedan od drugog. Tako da nije ih lako dovesti u vezu.
Povodom izjave predsjednika Nikolića da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus, pitamo da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju ili izaziva premijera na nesiguran tenor. Komentator Teofil Pančić kaže da je to predsjednikova poruka.
Da mu se ne dopada činjenica da je zapravo prilično marginalizovan i da ni o čemu bitnom ne odlučuje.
Za Radio Slobodna Evropa govori Petar Vuković, industrijski dizajner iz Užica, dobitnik nagrade na američkom konkursu za dizajn automobila.
Koji se rotiraju vertikalno po osi ka spolja ili unutra, to mogu da rade i napred i pozadi.
Ostanite sa nama o ovim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas razgovarati sa predsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim u vezi sa situacijom sa gasovodom Južni tok. O Južnom toku i perspektivama energetske saradnje juče je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, saopštio je Kremlj. Lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači i Isa Mustafa potpisali su u Prištini koalicioni sporazum kojim je utvrđeno da će te stranke formirati vladu, a sednica Skupštine na kojoj bi vlada trebalo da bude izabrana očekuje se u 16 časova. Sporazumom je predviđeno da funkciju premijera obavlja Isa Mustafa, dok će Tači biti prvi zamenik premijera i ministar spoljnih poslova. Skupština Kosova izabrala je zamenika predsjednika Demokratske partije Kosova, Kadrija Veselija, za novog predsjednika Kosovskog parlamenta.
U ovom trenutku veoma važno je potencirati da je ovo skupština svih zajednica Republika Kosovo.
A jedan od potpredsjednika je Jasmina Živković sa liste Srpska. Na objektu parohijskog centra Srpske pravoslavne crkve u Vinkovcima osvanuli su ustaški grafiti, saopštila je eparhija Osječko-Poljska i Baranjska. Navedeno je da su ispisani grafiti mržnje i preteće poruke sa ustaškim znakom U i sadržajem Ubi Srbina i Za dom spremni. Predstavnica OEPS-a za romska pitanja Mirjam Karoli rekla je da je tek 15% mladih Roma zaposleno i da su u teškom položaju žene te manjinske zajednice. Nagrada Verica Barać, koja se doteljuje za doprinos borbi protiv korupcije, ove godine biće dodeljena autorima emisije Talasanje, pusti priču, prvog programa Radio Beograda, saopštio je Savet za borbu protiv korupcije. I prelazimo na vesti iz sveta. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini doputovala je u posetu Turskoj i pokušaće da ubedi Tursku da se priključi borbi protiv islamske države. Ona u Ankari razgovara sa liderima Turske u želji da oni odlučno zabrane tranzit terorista kroz tu zemlju do Sirije. Jedan od ciljeva posete jeste i pokušaj da se Turska ubedi da podrži sankcije Rusiji. A odlazeći ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel rekao je da SAD neće preispitivati uspješnost svoje operacije oslobađanja američkih talaca od ekstremista. Američkog novinara Luka Somersa i južnoafričkog učitelja Pierre Corkia ubili su ekstremisti Al-Kaide u Jemenu u subotu tokom američke operacije oslobađanja. Hegel je rekao da su takve akcije riskantne i da nema potrebe da se one preispituju, pošto je proces, kako je naveo, toliko temeljan da temeljniji ne može da bude. A širom SAD nastavljaju se protesti zbog ubistva nenaoružanih Afroamerikanaca koja su počinili policajci, a u Kaliforniji su izbili neredi jer su demonstranti razbijali prozore i pljačkali prodavnice, a policija je uzvratila suzavce. Protesti na istočnoj obali protekli su bez incidenata. Sjedinjene Države i NATO završili su danas ceremonijom spuštanja svojih zastava njihovu borbenu misiju u Afganistanu, koja je trajala 13 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon izlaska Rusije iz projekta Južni tok u Srbiji, neverica, razočaranje i pokušaj političara da nešto poprave i od Rusa nešto dobiju, ali niti je jasno šta se pokušava, niti se javnost išta saopštava. Nakon što je predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao telefonom sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom, danas premijer Aleksandar Vučić razgovara sa svojim ruskim kolegom Dmitrijem Medvedevim. Da li je Južni tok zaista bio toliko dobar projekat po Srbiju i može li se nešto od Rusa naplatiti zbog odustajanja od njega? Aleksandar Kovačević, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, smatra da bi projekat Južni tok, da je zaživeo, Srbiji donao veće troškove nego koristi.
Po ugovor koji je potpisan, troškovi i eventualni problemi ili štete su dosta jasno definisani, dok su na drugoj strani koristi od tog projekta relativno maglovite. Dakle, tamo se jasno kaže da bi se objekat mogao izgraditi, daju se principi kako bi se mogao izgraditi, koji su u dobroj meri suprotni obavezama koje Srbija ima u odnosu na proces pridruživanja Evropskoj uniji, pa samim tim čine štetu. Na drugoj strani se kaže da objekat na teritoriji Srbije treba da ima najmanje 10 milijardi kubnih metara kapaciteta i iz toga se dalje ne vide specifične koristi. Znači, u javnosti su navođene razne koristi, kao što je tranzitna renta ili eventualno učešće preduzeća iz Srbije u samom procesu izgradnje. I jedno i drugo može, a ne mora biti korist. Znači, sama tranzitna renta, pored toga što nije propisana u evropskim propisima na taj način, znači mi bismo nju naplaćivali od zemalja Evropske unije u koje taj gas na kraju krajeva treba da ide. Da li oni žele da plate takvu rentu ili ne, to je, mislim, posebno pitanje. S druge strane, moguće učešće domaćih preduzeća u izgradnji, koje s jedne strane korisno u smislu zapošljavanja ljudi i građevinske operative, predstavlja vrlo ozbiljan fiskalni, monetarni i spoljno-trgovinski rizik, gde se infrastruktura finansira inostranim kreditom. Imamo taj takozvani Dutch disease ili ti holandsku bolest koja utiče na apresijaciju domaće valute, smanjenje izvoza i shodno tome opet smanjenje domaće zaposlenosti.
Može li odustajanje Rusije od gradnje Južnog toka dovesti do promjena u ugovoru koji se tiče prodaje NIS-a? Ili te dve priče nemaju veze jedna s drugom?
Vidite, sporazum sam ima nekakvu omnibus strukturu, jel? Gde su u stvari poslovi paralelni, ali u suštini odvojeni jedan od drugog. Tako da nije ih lako dovesti u vezu.
Čuli ste Aleksandra Kovačevića, naučnog saradnika Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva. Sa njim je razgovarala Branka Trivić. Prelazimo na regionalne teme. Tačno 6 mjeseci od izbora, Kosovo je danas uspelo da konstituiše skupštinu, a nakon zvaničnog potpisivanja sporazuma o vladajućoj koaliciji između DPK i DSK. Na osnovu ovog sporazuma novi premijer je Isa Mustafa, čelnik DSK, a lider DPK Hašim Tači je njegov prvi zamenik, a istovremeno i ministar spoljnih poslova do 2016. kada će biti kandidat za predsjednika zemlje. Iz Prištine, Amra Zineli.
U svom prvom obraćanju Veselji, inače jedan od osnivača oslobodilačke vojske Kosova, kazao je da će ovaj saziv raditi sa velikom posvećenošću, a kako bi se usvojili zakoni koji će stvoriti bolji ambijent za razvoj, koji će ubrzati put evroatlantskih integracija, članstvu u međunarodnim organizacijama, a i zakon kojim će se formirati oružane snage Kosova. On se potom poslanicima obratio i na srpskom.
U ovom trenutku veoma važno je potencirati da je ovo skupština svih zajednica Republika Kosovo. Meni je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da budem predsjednik ove skupštine, gdje će po prvi put biti predstavljeni svi građani Republike Kosova, svi delove i svi zajednicama u Kosovo. Čestitamo svima.
Veselje je dodao da će se raditi na tome da manjine na Kosovo nikada ne budu pod rizikom od većinskog naroda, s obzirom da, kako je rekao, Albanci na Kosovu znaju kako je kada je neko pod pritiskom i inferioran u svojoj zemlji. Veseljev govor, međutim, bojkotovali su poslanici opozicije tako što su u trenutku kada je izašao za govornicom napustili salu. Poslanik pokreta Samopredeljenje Visar Ümeri je pretono za govornicom rekao: nema veće potvrde da Kosovo nema ni demokratiju, ni republiku, ni pravdu od ove instalacije šefa podzemlja na čelu najvažnijeg zakonodavnog i političkog organa, na čelu Skupštine. Inače, u jutarnjim satima predsjednici Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova Hašim Thaći i Isa Mustafa potpisali su koalicioni sporazum o zajedničkoj vlasti na osnovu kojeg će Isa Mustafa biti premijer, a Hašim Thaći jedan od njegovih zamjenika kao i ministar spoljnih poslova Kosova. Na osnovu ovog političkog sporazuma, a kojeg prenose lokalni mediji, nakon isteka predsjedničkog mandata Tifete Jahja 2016. godine, lider Demokratske partije Hašim Thaći biće kandidat ove partije za predsjednika Kosova. Isa Mustafa nakon potpisivanja sporazuma: ovaj sporazum smo postigli u interesu Republike Kosovo, u cilju dobre vladavine u zemlji radi prosperiteta, ekonomskog razvoja, kako bi rešili aktualne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju, ojačali zakonsku državu i radi integracije naše zemlje u Evropsku uniju. Bićemo jako posvećeni radu kako bi sve ono što je uloženo u ovi sporazum i u program vladavine realizovali. Hašim Thaći: mi, dva lidera dveju najvećih partija na Kosovu, Demokratske partije i Demokratskog saveza, odlučili smo da potpišemo ovaj sporazum za dobrobit države, za građane, a bit će uključene i sve zajednice kao partneri koalicije. Potpisali smo sporazum o vladajućoj koaliciji za predstojeći mandat od 2014. do 2018. a sporazum koji predviđa podelu odgovornosti u centralnim institucijama. Ovo je razuman i racionalan sporazum za evropsko Kosovo, kazao je Thaći. Inače, na osnovu političkog sporazuma, ministarski resori će biti podeljeni ravnopravno, a dve partije su se složile da se u svakom ministarstvu imenuju po dva zamenika ministara, jedan iz redova Demokratske partije, a jedan iz Demokratskog saveza. Manjinske zajednice bit će zastupljene na ministarskim mestima, a bit će ih i među zamenicima ministara. U toku dana očekuje se još jedna sednica Skupštine Kosova na kojoj će se izabrati premijer i njegov kabinet. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A Kosovo je aktualna tema i u Beogradu. Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus, premijer Aleksandar Vučić naveo je da Srbija ne odustaje od svog evropskog puta niti od svog teritorijalnog integriteta. A prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić tvrdi da Evropska unija nije zvanično tražila od Srbije da prizna Kosovo. Da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju ili izaziva premijera Srbije na najosjetljivijem pitanju u pokušaju da skrene Srbiju sa evropskog puta, odnosno da oslabi njegov visoki rejting među biračima? Našeg dopisnika iz Brisela Rikarda Džozvijaka pitali smo da li se po njegovim saznanjima među evropskim diplomatama govori o nekakvim novim, grublje definisanim uslovima vezanim za priznavanje Kosova od strane Srbije.
Ne, zapravo. Bilo je nekoliko sastanaka zvaničnika Srbije, čak i premijera i predsjednika, sa predstavnicima različitih država članica. U njihovim privatnim razgovorima, koliko sam čuo, bilo je reči i o pitanju Kosova. Ne bih rekao da je na Srbiju vršen pritisak, ali je ukazano da postoji potreba da Srbija, ako želi da u jednom trenutku postane članica Evropske unije, prizna Kosovo. To je veoma jednostavno viđenje i ima veze sa pravnom tačkom gledišta. Evropska unija mora da ima jasno definisane spoljne granice. S obzirom na to da se Srbija i Kosovo neće istovremeno pridružiti Evropskoj uniji, Srbija će se priključiti ranije, postoji potreba da se definišu granice Srbije. To je u osnovi ono što su mnogi evropski lideri preneli Tomislavu Nikoliću i drugim zvaničnicima Srbije.
Izvestio je naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak, a kako se u Srpskoj naprednoj stranci tumači bacanje rukavice premijeru sa vrha države, naprednjak Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Ne, ja ne smatram da treba da se pravi takav izbor. Mislim da je suviše rano da se to tako postavi.
Ali kako vi razumete onda ovaj poziv Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije?
Razumem ga kao neku vrstu preventivnog političkog delovanja da se pripremimo na eventualno postavljanje takvog uslova, ali ne mislim da je vreme da se sada razgovara o tome.
Njegova savjetnica je otišla i korak dalje i rekla dosta je igranja žmurke.
Pa ja mislim da se ne igraju nikakve žmurke ovde. Ako bismo se sada zadržali na tome, onda bi to značilo da ćemo unazaditi proces koji nas vodi ka članstvu Evropske unije. I želimo da nađemo zajednički jezik s Evropskom unijom i po tom najtežem problemu kao što je kosmetski problem. Dakle, ne vidim nikakve žmurke u svemu tome. U ovoj fazi nas zanima stav Unije, a ne pojedinaca bez obzira na koji su funkciji Unije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da ovakve izjave doživljava kao pokušaj da se izbegne odgovornost za poteze koji će slediti u sljedećoj fazi pregovora sa Prištinom. Na pitanje da li će u jednom trenutku Srbija biti pred izborom ili Evropska unija ili Kosovo i da li o tom u ovom trenutku treba da se odredi, profesor Simić odgovara.
Vjerojatno da, on je na jedan način direktno ispostavljen ne samo u rečima Johannesa Hana koje navodi predsjednik Nikolić. To je već u više navrata dolazilo na što iz Njemačkog Bundestaga u izjavama poslanika, delegacije koje su posjećivale Srbiju i to je nešto što visi, ali s druge strane, situacija u kojoj bi to postalo aktualna tema ne izgleda da je on trenutku blizu, jer Srbija, to je sad sasvim jasno, neće ni do kraja ove godine početi otvoriti prvo poglavlja, vjerojatno ne ni do proleća. Tako da malo zbunjuje otvaranje ovog pitanja u situaciji kada se čini da je Srbija dosta daleko od tačka trenutka kada bi se ono moglo otvoriti, a to bi biti tek negde u završnici pregovora o priključivanju koji, kaže, nisu ni počeli i koji će vjerojatno trajati veoma, veoma dugo.
Komentator Teofil Pančić vidi bacanje kosovske rukavice premijeru Vučiću kao znak Tomislava Nikolića da smatra da je došlo vreme da izađe iz Vučićeve senke, a njegov adut je naprednjačka armija koja je spremna na antievropsku pobunu.
Tomislav Nikolić prosto pokušava da sebe negde pozicionira, da mu se ne dopada činjenica da je zapravo prilično marginalizovan i da ni o čemu bitnom ne odlučuje i to je pre ili kasnije moralo da dođe do neke vrste reakcije sa njegove strane. E sad, to ne bi bio nikakav poseban problem za bilo koga od nas, jer su to unutrašnji odnosi unutar vlasti. Međutim, problem u tome što povod za ovu reakciju jeste stvar koja na neki način ipak može biti veoma ozbiljna, dakle dovođenje u pitanje nekakve strateške orijentacije zemlje. Čini se da je Nikolić prosto izvukao iz neke rezerve nešto što jeste jedna vrsta njegovog aduta, da on prosto nije na taj način u javnosti prepoznat i formatiran kao takozvani proevropski političar, nego neko ko je zapravo uvijek bio negdje na nekoj eksplicitnoj, na nekoj proruskoj strani.
Da li on želi zaista da stopira Srbiju na evropskom putu?
Pa možda je to preošto reći da želi da je stopira.
Da li to znači da ne mislite da postoji jedna rezervna vojska među sadašnjim naprednjacima koji bi rado prekinuli to približavanje Srbije Briselu?
Naprotiv, mislim da ona postoji i tekako. To je sasvim logično s obzirom na genezu Srpske napredne stranke, da je njena ideologija izvorno nacionalistička, antievropska, proruska. Apsolutno postoji ta rezervna vojska i ja čak mislim da je ona brojčano jača od one druge.
I na to računa kao na svoj adut Tomislav Nikolić.
Kako da ne, ja mislim da je taj naprednjački vrh, recimo, oko Vučića u suštini, u tom nekom, ajde, uslovno rečeno ideološkom smislu, sečen. I kao da Tomislav Nikolić sebe preporučuje za onoga ko će biti na čelu te, ajde da kažemo, antievropske pobune.
Znači, postoji opasnost od antievropske pobune u Srbiji?
Ja ne znam ni za jedno vreme u kojem nije postojala opasnost od antievropske pobune u Srbiji.
Kolumnista Teofil Pančić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Dodajemo i to da premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić danas razgovaraju u Beogradu sa poslanikom Bundestaga i spoljnopolitičkim portparolom SPD-a Nilsom Anenom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima je upravo objavila da je premijer Aleksandar Vučić razgovarao telefonom sa predsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim o Južnom toku. Navedeno je da je Vučić ponovio da je odluka o obustavljanju izgradnje gasovoda za Srbiju veoma teška vest, a da je Medvedev kao razlog za tu odluku naveo nedovoljnu saradnju zemalja Evropske unije i to je sve što je saopšteno o toku razgovora Vučića i Medvedeva, a koji se tiče Južnog toka. Mi prelazimo na našu priču iz sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini u Turskoj pokušava da uveri tamošnje vlasti da učestvuju u borbi protiv militanata Islamske države. Osim toga, visoka evropska zvaničnica traži od Ankare da podrže sankcije protiv Rusije. Prenosi Sabina Čabaraftić.
Visoka evropska delegacija ima za cilj natjerati Tursku da zaustavi protok stranih boraca preko svojih granica. Ova je zemlja naime ključna tranzitna tačka za hiljade Evropljana koji se priključuju militantnim grupama. Turska tvrdi da vlade Evropske unije trebaju više raditi na sprečavanju onih koji se žele priključiti militantima. Uz to, turski zvaničnici podsjećaju da je njihova država već podnijela velike žrtve, primivši oko 200.000 sirijskih Kurda iz područja grada Kobane. U intervju za BBC Federica Mogherini je rekla da Evropska unija ima svoju ulogu na Bliskom istoku, iako kriza u Siriji nije nešto što bi se trebalo rješavati iz Brisela. Prije svega se to odnosi na angažovanje više aktera koji bi mogli preuzeti vođstvo, kazala je ministrica vanjskih poslova Evropske unije. Osim toga, Brisel se nada da će pridobiti Ankaru na dodatnu pomoć u borbi protiv militantnih grupa na Bliskom istoku. U saopštenju izdatom prije polaska Federica Mogherini je kazala da je ovaj posjet snažan pokazatelj strateške važnosti Turske, te da odslikava želju Evropske unije da ojača svoj angažman u toj zemlji. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji traju od 2005. godine, ali su posljednjih godina zamrznuti zbog neslaganja oko podijeljenog otoka Kipra, te otpora pojedini članica Evropske unije prema punopravnom članstvu Turske. I upravo su evropske integracije jedan od aduta s kojim evropski čelnici ulaze u razgovore sa zvaničnom Ankarom. Relacije između Turske i Evropske unije dodatno je zakomplikovalo podgrijavanje ljubavi između Ankare i Moskve. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio zaustavljanje Južnog toka, odmah je naveo i alternativni plinovod preko Turske do čvorišta u Grčkoj. Osim što su glavni trgovinski partneri, Rusija je obećala Turskoj i pomoć u izgradnji prve nuklearne elektrane. Ankara se nije pridružila sankcijama Rusiji, pa se posjeta visoke delegacije Evropske unije usko povezuje i za zahtjev Turskoj da se pridruži kažnjavanju Rusije za aneksiju Krima ili da barem svojim proizvodima ne popunjava praznine koje su nastale primjenom sankcija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Advokati ostaju u štrajku i neće odustati ni od jednog zahteva, saopštili su predstavnici Srpskog advokatskog društva. Oni su iznali podatke o zaradama notara, nakon čijeg imenovanja su istupili u protest zahtevajući da im se vrate nadležnosti koje su date javnim beležnicima. Advokat Dušan Bratić rekao je da je na teritoriji Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde radi 11 notara, ukupan promet bio 607.000 eura, a da je samo jedan javni beležnik na Zvezdari imao promet od 66.000 eura.
Naravno, odmah da istaknemo da se advokati ne protive bogaćenju građana. Naprotiv, i naš je ideal društvo bogatih pojedinaca. Međutim, to bogaćenje može biti dozvoljeno i društveno prihvatljivo samo u sferi privatnog preduzetništva ili slobodnih profesija poput advokature. Ne može nikako biti na račun budžeta Republike Srbije, odnosno na teret budžeta Republike Srbije, a ovdje je upravo o tome reč.
Po podacima Srpskog advokatskog društva, prosečan ukupan prihod po javnom beležniku u centralnim beogradskim opštinama je 55.000 eura. Advokati zahtevaju da se ovi prihodi vrate u budžet. Naveli su primjer da pojedini sudovi na čijej teritoriji radi samo po jedan notar na ime taksi koje sada naplaćuju javni beležnici mesečno gube mnogo novca. Na primjer, kaže advokat Uroš Tešanović, Čačak 23.000 eura, a Požarevac 11.000.
Svi ovi podaci otvaraju pitanje, da kažem, jedne velike korupcije koje bi država morala da se ozbiljno posveti, da utvrdi sve okolnosti kako je do toga došlo, zašto, kome su ti novci otišli, jer mi imamo s jedne strane situaciju da se građanima smanjuju penzije, a da sa druge strane imamo 92 čoveka koji su na osnovu monopola koji je država uspostavila za kratko vreme postali toliko bogati da od svojih zarada svaki mjesec mogu kupiti po jedan stan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna zanimljivost. Petar Vuković, industrijski dizajner iz Užica, dobio je nagradu među 1000 dizajnera iz celog sveta. Nagrađen je na prestižnom američkom konkursu za dizajn automobila, zabeležila Novka Ilić.
Mladi dizajner iz Užica Petar Vuković osvojio je nagradu na prestižnom američkom Michelin Challenge Design konkursu među 1000 umetničkih dizajnera iz celog sveta. Prisutni su bili oduševljeni nacrtom Petrovog automobila kome točkovi mogu da se rotiraju vertikalno i horizontalno. Kakav je dizajn ovog futurističkog automobila, kakve su mu mogućnosti, objašnjava nam sam Petar.
Centar rotacije te osovine se nalazi u šasi automobila i za napred i za pozadi, a centar rotacije samih točkova se nalazi na osovini točka. Točkovi se rotiraju vertikalno po osi kas polja ili unutra. To mogu da rade i napred i pozadi. I također specifična konstrukcija gume i okruženja omogućava finu kontrolu željene trakcije, tj. Prijanjanja za podlogu u svakom trenutku.
Petar Vuković završio je Fakultet primenjene umetnosti u Beogradu, smer za industrijski dizajn. Ima 29 godina, a još kao dete u Užicu počeo je sa dizajnom automobila. Nagrađen je automobil je za sada samo virtuelni, ali je bio vrlo zapažen u Americi, kaže Petar, i dodaje da nije nemoguća njegova realizacija, jer nije samo plod njegove mašte, razmišljao je i kako napraviti takav automobil.
To nije problematično napraviti samo po sebi, barem meni. Moj lični put, no kako sam ja sebe hteo da prestajem, jeste specifičan baš za ovaj projekt, vezano zato što sam ja ipak ostavio određen deo samog projekta da bude moguć u određenom smislu u realizaciji. Znači, namjerno sam određene stvari napravio tako da jednostavno da se vidi da sam ja tome razmišljao kako bi funkcionisalo, ne samo kako bi on u konceptu trebao da radi.
Petrov automobil Ruzio, kako ga je nazvao, bit će predstavljen i u Detroitu na jednom od najvećih svjetskih sajmova automobila koji će biti održan od 13. do 26. januara naredne godine.
Samo fizičko pojavljivanje na sajmu ima određene prednosti. Znači, vidi se cela atmosfera i to je jedna lepa baš mogućnost koju bih voleo da koristim za razgovor sa kolegama, to je baš lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić razgovarao sa Medvedevim o Južnom toku. Na Kosovu formirana koalicija DPK i DSK, Mustafa premijer, Tači zamenik i šef diplomatije. Mogherini u poseti Turskoj. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg, temperatura od 3 do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija je u 18 sati kada možete slušati naš regionalni program. U međuvremenu pratite našu internet stranu. Prijatno!